Vítejte na bohoslužbě sboru Betánie, církve bratrské. Všechny vás tady vítám. A rovnou vás poprosím, jestli se můžeme postavit a na začátek se pomodlíme. Tak, Pane Bože, děkujeme ti za tento den, děkujeme ti za neděli. Děkujeme ti za ten čas, který jsme si vyčlenili pro tebe. Děkujeme ti za to, že jsi tady s námi a že se s tebou můžeme sdílet. Prosím, aby ten čas jsme odevzdali tobě a věnovali tobě. Prosím, provázej nás tou bohoslužbou, buď s námi. Amen.
Dobré ráno, tak děkujeme muzikantům za vedení ve chvalách. A před kázáním budeme číst z Jana 15. kapitoly. Evangelium podle Jana, kapitola 15. Od 1. do 10. verše. Já jsem ten pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí kvůli slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne. A budou sebrány a hozeny na oheň a zhoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. V tom bývá oslaven můj otec, když nesete mnoho ovoce a budete moji učedníci. Jako otec miloval mne, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Já se před kázáním ještě pomodlím, můžete zůstat sedět. Pane Ježíši, moc děkujeme za tohle shromáždění. Děkujeme ti, že jsme zase mohli přijít, být se svojí rodinou, z Betánii. Díky ti, že máme svobodu a že se můžeme scházet. Prosím tě, abys teď požehnal Pepovi v kázání, aby k nám mluvil tvoje slova, abys otevřel naše srdce, naše uši, ať můžeme vnímat, co nám chceš říct. Amen.
Dobré dopoledne, milí betánští přátelé. Chci vás napřed pozdravit, protože jsme tady týden nebyli a přivážím pozdravy z Valašska, z Velké Lhoty. Byli jsme tam na tom táboru rodin a prožili jsme pěkné chvíle, bylo u nás krásně opečování jsme byli, ještě mám Bibli teď od marmelády. Tak skutečně se o nás starali velmi dobře, i pěkný čas jsme tam prožili. Pojďme ale k tomu našemu textu, který jsme teď četli. Podívejme se, kam je napřed zasazen, do kterého časového období a co se dělo kolem. Ten text je součástí promluvy Pána Ježíše, kterou měl ke svým učedníkům v předvečer Velkého pátku. Události už mají rychlý spád. Po umývání nohou a po poslední večeři Ježíš mluví o svém odchodu. Pak následuje ten text, který jsme četli, to je to podobenství o vinném kmenu a ratolesti či ratolestech. Poté Pán Ježíš vysvětluje učedníkům jejich poslání a současně jim dává už opakovaně nové přikázání, aby se měli rádi, aby se milovali. To byl ten text, na který kázal náš kazatel Petr Dvořáček před 14 dny, kde také mluvil o tom, že láska je náročná. Pak Pán Ježíš potvrzuje, že když on odejde, přijde přímluvce, Duch Svatý. A pak už následuje velekněžská modlitba v té 17. kapitole v Getsemane a pak už zatčení. Všechny tyto události vlastně proběhly několik hodin před zatčením. Podle synoptiků měl ještě Kristus osobní rozhovor s apoštolem Petrem, který se týkal zapření Pána Ježíše při zatýkání. Možná měl rozhovor i s dalšími učedníky, ale ty nejsou zaznamenány v Biblii. Můžeme říci, že celý čas toho čtvrtečního večera, řekněme o té poslední večeře a dál, je naplněn takovým posledním vyučováním učedníků. Od kapitoly 13 až 16. Kristus v něm částečně zhrnuje své tříleté působení a dává učedníkům poslední rady, které se týkají budoucnosti. A to jak té nejbližší, tedy Velikonocím, který mají přijít, včetně zatčení, mučení, popravě na kříži, ale také vzkříšení. Dává také vědomí o další budoucnosti, to je příchod Ducha Svatého, ale také o té vzdálené, že přijde znovu. A pak vysílá své učedlníky. A to je závěr 16. kapitoly, kde říká, ve světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Pán Ježíš v tom našem textu, který jsme četli, mluví jako už často předtím v podobenství. A to podobenství je o vinném kmeni a o ratolestech. Možná naši mládežníci by řekli o vinném kmenu a o haluzi. Je tam několik obrazů. První obraz, kmen, kterým je Pán Ježíš, ratolesti, kterým jsou nejen Izrael vysazený v Kanánu, tak jako Bůh dovedl až do Kanánu, ale také lid nové smlouvy, rozsetý po této zemi. To vyplývá z jiného podobenství o olivovém stromu, kde se mluví o plané olivě, která byla naroubovaná na pravý kmen, tedy na Krista. Takže i my jsme ratolesti na vinném kmeni. Ratolest je tedy církev, společenství či skupina, tam, kde se dva nebo tři sejdou v Ježíšově jménu, ale také jednotlivec. Může to být také obraz Kristovy nevěsty, tak jak čteme v Novém zákoně. Pak je tam ještě jedna osoba, a to je vinař, nebo sadař, a to je Bůh, který se snaží zacházet a jednat s těmi ratolestmi, tak, aby nesli hojnější ovoce. Vinařem je tedy otec, který vychovává své děti, potažmo ratolesti, tak, jak se to říká i běžně v životě. Druhý obraz jsou plody, ovoce. Je přirozené přece, aby vinná réva plodila hrozný. Stejně tak je Božím plánem pro Boží lid, aby nesl ovoce. Teď je otázka, co si představujeme pod pojmem nést ovoce? Co si představujete pod pojmem nést ovoce? Co vám proběhne hlavou? Častá představa křesťanů je získávat lidi pro Krista. To je to velké poslání, které čteme na konci Matoušova evangelia. Někdo zase myslí, že nést ovoce znamená konat dobro, dobré skutky. K obojímu můžeme říct ano, určitě ano. Evangelizace je skutečně velmi důležitá součást křesťanského poslání a stejně tak činit dobře. Ale nést ovoce neznamená pouze, tedy v uvozovkách pouze evangelizovat či konat dobro, nebo nějak vyváženě obojí. V dobách starozákonních ve starém zákoně představovali hrozny na boží vinici právo a spravedlnost. Izajáš 5. kapitola, tam se mluví o Hospodinově vinici, která vydala jen odporná pláňata. Tak je to ve verši 4. A ve verši 7. to pokračuje. Hospodin čekal ovoce. A teď cituji. Čekal právo, avšak hle bezpráví. Čekal spravedlnost a hle jen úpění. V Novém zákoně pak ovocem, které má nést Boží lid, je ovoce ducha. To znamená podobnost Pánu Ježíši. Tak, jak to čteme v v 5. kapitole 22 a 23 ovoce ducha je, a teď je vyjmenováno mnohé. Ale také Koloským 1.10, cituji, tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. Nést ovoce je tedy kromě velkého poslání a dobrých skutků podobnost Kristu a poznání Boha. Všechno toto, co jsem teď pověděl, co je ve starém i v novém zákoně, tedy právo a spravedlnost, což je zákon a dodržování zákona, ale také podobnost Kristu, to je dorůstání do Krista, do podoby Krista, a poznání Boha, tedy znát, vědět, kdo to je Bůh, obě tyhle dvě věci, co jsem řekl, to je na celý život, nikdy nedorostem do poznání, úplného poznání Boha, ani do podobnosti Krista, tak všechno toto lze shrnout do jednoho slova. To je věrouka. Nést ovoce znamená tedy také usilovat o čistotu učení. Proto se v jiném podobenství mluví o dobrém ovoci či o pravém ovoci v protikladu ke kyselým či trpkým pláňatům. Plané ovoce, teď myšleno ovoce špatného učení, je pak to, které nepřináší užitek, ale škodu. Tak, jak je to v podobenství o koukolu, kde ten jílek se zasel mezi pšenici a vlastně vyčerpával to pole oproti té pšenici. Plané ratolesti tedy oslabují strom, oslabují kmen. Potažmo podle toho našeho podobenství oslabují Krista, ale je to vůbec možné nějak oslabit Krista? V podstatě ano. Oslabují jeho obraz na této zemi. To, co říkáme, učíme o Kristu na této zemi. Plané ratolesti nejsou podobní Kristu a nevedou druhé k plnému poznání Boha. Proto prostě musí být odstraněni. Proto nemohou nic udělat, protože nejsou napojeni na Krista. Beze mne nemůžete nic učinit. Ratolest, která nenese ovoce, bude odřezána, uschne a bude spálena a tečka. Ratolest, která nese ovoce, zůstane na kmeni a ponese ovoce a tečka. Nic víc, nic míň. A určitě to tak je. Naskýtá se tedy otázka, proč odřezávat ratolest, aby uschla a pak by měla být spálena. Vždyť přece ratolest je již od dob Noemových, od potopy, znamením života. Holubice, která přinesla olivovou ratolest. To bylo skvělý, úžasný. Skutečně ale je každá ratolest znamením života? Možná nějakého života ano, ale jakého? Dá se o každém životu říct, že vede k posvěcení nebo je posvěcený? Takový bychom přece si přáli žít. K posvěcení nás přivádí čistota, smýšlení, čistota učení, podobnost Krista a poznání Boha. A teď si troufnu říct, ne velké poslání ani dobré skutky. Proto mě zaujalo to slovo ve druhém verši. Bůh jako vinař, tu ratolest, která nese ovoce čistí, aby nesla hojnější nebo kvalitnější ovoce, jinde čteme dobré ovoce. Jde tedy o čištění, jde o čistotu. Co to znamená? No, na prvním místě to, že i na pravém vinném kmenu mohou vyrašit neplodné či plané výhonky. Já jsem letos na jaře zasadil rajčata, dovezl jsem si je v loni z Řecka a tak jsem semínka usušil a řekl jsem si, uvidíme, co z toho vzejde. A nechal jsem se poučit, že je potřeba ty výhonky, které za listy vyráží, že se musí vždycky odlomit. Že to ubírá sílu té rostlině. A s vinou révou je to podobné. Možná by nám nějaký biolog řekl, že to je podobný druh rostliny. Že prostě se také musí ty výhonky, které vyraší, ulomit či odřezat, aby neodebírali zdroj tomu vinnému kmenu. Neplodné výhonky jsou obrazem našich ambicí, lidského ovlivněného smýšlení, možná i nedobrého učení, prostě obecně řečeno našeho hříchu. A my si někdy ještě můžeme k tomu říkat, vždyť jsme přece naroubováni na pravý vinný kmen, v něm je přece život, tak je samozřejmé, že na něm začnou rašit nové výhonky. Buďme za ně vděční. Ale pozor na to, mohou být plané a jen odebírají sílu a nenesou ovoce. Ratolest, která nenese ovoce, bude prostě odřezána a patří do ohně. Ratolest, která nese ovoce, alespoň nějaké, tak tu Bůh čistí, aby nesla hojnější ovoce. A v tom je tajemství plodnosti. Čištění, prořezávání, přicházející z Boží ruky, není samozřejmě příjemné. Ale nejen to, že není příjemné, je to obraz utrpení. Bolí to, protože se odstraňují, odřezávají živé výhonky, které vypadají velmi životaschopně navíc. Rychle vyraší, rychle rostou, ale nikdy na nich nebude ovoce. Na pohled může být prořezávání drastický proces a často zůstávají jizvy. Ale až přijde čas plodů, nese taková ratolest hojné ovoce. A nejen víc ovoce, ale kvalitou přesahuje to ovoce, které bylo na těch ratolestech neprořezaných. Takže v uvozovkách nůž, kterým se vinný keř prořezával a působil bolest, byl zjevně v dobrých rukou. Jsem přesvědčen, že nějaká forma utrpení je k dosažení plodnosti nezbytná a nepostradatelná. Ve společenství církve, v rodině, v manželství, v životě vůbec. Druhé tajemství plodnosti je v tom, že ratolesti zůstávají na kmeni. Být prostě organicky spojen, spjat s Kristem. Někdy říkáme být v Kristu. Zůstávat v Ježíši Kristu znamená nejen udržovat, ale rozvíjet již existující vztah. Mimo to jde o vztah vzájemný. Jako my zůstáváme v Kristu, tak on zůstává v nás. Několik vět ještě, co by nám to mohlo aplikace přinést. Toto všechno platí jak pro nás samotné. Naše manželství, naše rodiny, tak to platí pro naše společenství. Potřebujeme pravidelně být očišťováni, odstraňovat plané ratolesti, které nenesou ovoce, nebo nesou jen kyselá a trpká pláňata. Bůh nás čistí, prořezává, vychovává jako své děti, jako své ratolesti. A my si často řekneme, když bychom o tom mluvili teoreticky, tak si řekneme, no to je přece skvělé, tak ať nás Bůh čistí. Jenže ty řezy jdou do živého. Tyto řezy jsou ale vedené naprosto přesně se znalostí vynikajícího vinaře. My však někdy zapomínáme, možná právě kvůli bolesti, že právě proto jsme tímto čistěním, tímto prořezáváním uspůsobováni k tomu, abychom nesli hojné ovoce. A všechno to dělá vinař proto, že mu záleží na každé ratolesti. Ne proto, že by si v tím jako bahnil a radoval se, jak nás může pěkně zjizvit. Otci záleží na každém dítěti, protože si každé zamiloval. Tím končí ten náš oddíl, verš 9. a 10. A pokud se necháme čistit opakovaně a všechno podstoupíme a teď v uvozovkách přežijeme to, je z toho nakonec plno radosti. Jak na straně Boží, tak na straně naší. To čteme v tom posledním verši 11. Ježíš Kristus to pověděl, aby jeho i naše radost byla plná. Tak i z toho mějme radost. Amen.
Otče, děkujeme za to, že jsi tak milostivý, že jsi nám dal docela jednoduchý návod na to, jak žít smysluplný život, jak nést ovoce, jak být užiteční. A že nemusíme sami spoléhat na své síly, že nemusíme nic vymýšlet, že nemusíme nic složitě hledat. Že máme být prostě připojení na tebe, tebe následovat a ty nás potom použiješ. A díky tobě můžeme nést ovoce, jedině díky tobě. Tak tě prosím o to, aby jsme měli moudrost a sílu to tak dělat, aby jsme nespoléhali na své vlastní síly, ale aby jsme se dokázali napojit na tebe a odevzdat se ti a důvěřovat ti a potom už jenom se radovat z toho, jak nás úžasně používáš. Prosím, abys tak používali celou Betánii i každého jednotlivě v našich životech, ale i celý sbor, aby jsme nesli ovoce, aby jsme byli odrazem tvého ducha. A děkujeme ti za všechna požehnání, která nám dáváš. Zpozorně, paní, vděční. A modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prosím, povstaňte a přijměte požehnání. Můj synu, dbej na mé výroky. Chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ. Střes moje učení jako zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš si je na tabulku svého srdce. Protože ve světě budete mít soužení. Ale doufejte, já jsem svět přemohl. To říká Pán Ježíš každému z nás. Tak Pán je s vámi. Jděte ve jménu Páně. Mějte se pěkně a přeji vám pěkný zbytek neděle i všechny další prázdninové dny. Naschledanou.